азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 8 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман. 23 декабрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана элеттик жазуучу Аскар Али Ражабалиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз.
Ошол апамды бир тууган эжелер аябай кайгырып дептер келе жатканын да, бирок аны таштап коюп, ошол мезгилден баштап адабет болгон ойгонуу башталган экен да. Анысына биз дарыяны жегенде жатып элек, эл аз.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда жанар тоо атылгандан кийинки цунамиде каза болгондордун саны 222 жетти. Бери дегенде 840 адам жараталды. Бул тууралуу өлкөнүн табигый кырсыктардын кесепетин жоюу боюнча агенттиги билдирди. Дейтик маалымат порталы жазгандай, 30га жакын адамдын дайыны чыкпай жатат. Ява жана Суматра аралын бөлүп турган зон кысыгында цунами жекшембиге караган түнү катталган. Куткаруучулар ага Кракатау жанар тоосунун атылышы себеп болушу ыктымал экенин билдирип жатат. Жергиликтүү бийлик цунами кайра кайталанышы ыктымалдыгын билдирди. Шахтада 9 кишинин өлүмү боюнча ишти тергөө Пермдеги тергөө комитетинин борбордук аппараты иликтейт. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Светлана Петренко журналисттерге билдирди. Куткаруучулар Орусиянын Перм крайындагы Соликамск шаарында жайгашкан шахтада камалып, түтүндөн улам каза болгон 9 кызматкердин сөөгүн табышканы бүгүн маалым болгон. Каза болгондордун сөөгүн алып чыгуу иштери бүгүн кечке чейин бүтөөрү айтылды. Ишемби күнү саат 14 чамасында Уралкали компаниясынын шахтасы түтөп баштаган, анда 17 киши иштеп жаткан. Сыртка чыккан 8 киши жабыркаган эмес, калган жумушчулар ичинде торолуп калган. Алар Перм, Краснодар крайы жана Башкыриянын тургундары. Кырсык болгон жерде ыкчам штаб иштеп жатат. Аны Перм крайынын губернатору Максим Решетников жетектөөдө. Ишкананын өкүлдөрү түтүн шахтанын курулуп жаткан аймагында болгонун, курулуш көбүгү таштанды күйүп кеткенин айтышкан. Өрт 340 метр тереңдикте башталган, шахтанын жалпы тереңдиги 500 метрди түзөт. Крайдын тергөө башкармалыгы коопсуздук чаралары сакталган эмес деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Жергиликтүү бийлик каза болгондордун жакындарына ар кандай жардам берилерин убада кылды. Оюн зоок программалары токтотулду. Өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев камакка алынды. Бул тууралуу журналист Бешенбек Бекешев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында 22 декабрда милиция Зайналиевди тергөөгө чакырган. Ошол жерден ага алдамчылык беренеси боюнча экинчи кылмыш иши ачылганы айтылып, убактылуу тергөө жайына камакка алынды. Зайналиевдин кармалганын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов тарастады. Анын айтымында учурда табып оорулуларды кабыл алган үйдө 19 бейтап жатат. Алар арыз жазуудан баш тарткан.
Санкциясын эртең сот карайт, башка да беренелер болушу мүмкүн экен. Ал дарыгерлик кылып аткан өзүнүн жери бар эмеспи тияктуу үйү. Бул жерде азыр ошол оорулуларды карап Бишкек шаарынын тез жардамы ошо кезек кезек менен ошол жерде нөөмөттө ошол жакта карап турушат. Бул жерде жанагы ошол дарыгер пайдаланган чөптөр башкалардын баардыгы экспертизага берилип.
Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы медициналык уруксат кагаздары болбосо да бейтаптарды дарылаган Зайналиевке мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен иш козголуп тергөө башталганын маалымдаган. Милиция аны өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор абалда 5 жаштагы кыз түшкөн. Ак кан илдетине чалдыккан секелекти Ашым Зайналиев дарылаганы айтылууда. Зайналиев буга чейин да бир нече адамды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандар да болгон. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке 11 миллион сомго жакын каражат которду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аталган мекеменин депозиттик эсепке которгон акчасынын жалпы суммасы ушуну менен 326 827 000 сомдон ашты. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби быйыл июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен финансы министрлигинин карамагында түзүлгөн. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемселчендердин ар ишембиде өтчү акциясы уландын. Бул жолу акция 6-нчы жолу өттү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 22 декабрдагы акцияда 65 демонстрант кармалды. Франциядагы нааразылык акциялары 1,5 ай мурда башталган. 10,000 деген кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүү чечиминен баш тартууну талап кылып чыгышкан. Сары кемселчендер Эммануэл Макронду жана өкмөттү кызматтан кетүүгө үндөп жатышат. Француз маалымат кызматтар каражаттары маалымдагандай, ноябрдын ортосуна бери эле полиция 4,5 кишинин коомдук тартипти бузган үчүн кармап кеткен. 10 декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө 1,5 жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчтандырууга аракет жасаган. Башка ассамблея Крым боюнча антирусиялык резолюция кабыл алды. Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясы ишемби күнү Крымдын аймагында адам укуктары бузулуп жатканын, Орусиянын аймакта мыйзамсыз юрисдикция башкаруу жана мыйзамдарды орнотушун айыптаган Украинанын сунушун көпчүлүк добуш менен колдоду. Ошол эле маалда башка ассамблеянын экономикалык маселелер боюнча алектенген 5-чи комитети бул чечимди ишке ашырууга каражат бөлүп берүүдөн баш тартты. Бул жылы Киев сунуштаган документти делегациянын 67%'si колдогон, бул өткөн жылга салыштырмалуу 5 кишиге аз дегенди билдирет. Орусиянын улуттар уюмундагы туруктуу элчисинин орун басары Геннадий Кузьмин муну антирусиялык жалган мазмуну жагынан мааниси жок документ деп алып, каржылоодон баш тарткан 5-чи комитетке ыраазычылык билдирди.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 24 декабрда айрым райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, ысык көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2 градус, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -18, -23, күндүз -8, -13 градус, суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот, түнкүсүн -6, -8, күндүз -1, -1 градус болот.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо программасына узатам. Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттеги эң жогорку кызматка киришкенден бери алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнө 80 жыл толду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмыш иштери менен соттук териштирүүлөрүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деген доомат койду. Улуттук коопсуздук комитети Исаковдун Бишкектеги жылуулук электр борборунан башка дагы мыйзам бузган учурлары иликтенип жатканын билдирди. Бир жыл мурун президенттик кызматка келген Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Узап бараткан жылды жалпысынан саясатташышкан жыл болду деп баалаган мамлекет башчы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан бир катар суроолорго жооп берди. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго байланыштуу суроо берилип, экс-президент Атамбаев айткандай, Бабанов Атамбаев Жээнбеков катышкан үч тараптуу сүйлөшүү болгонун жокко чыгарды.
Мен Бабановду КТРКда дебаттар болгон. Ошодон кийин мен көрө элекмин. Экс менен экөө эмне деп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштар болдубу? Менде маалымат жок. Ал ошо сүйлөшкөндөн проблемасы. Анан мына айтып атышпайбы? Иш туура эмес козголгон, аны жаап коюш керек деп. Биз укуктук мамлекетпиз. Мыйзамдын астында козгогон дагы жооп берген адамдар бирдей эле болуш керек.
Журналисттер президенттин бир туугандары, айрыкча иниси, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков тууралуу да сурашты. Жээнбеков парламенттин спикери болуп турган инисинин мамлекеттик маселелерге, айрыкча кадр саясатына аралашып жатканы тууралуу сөздөрдү негизсиз деп айтты.
Эгерде факты болсо, офистери болсо, адреси менен бергиле мага отурганын. Силерде канча журналист бар? Тарткыла да. тартып чыгаргыла Асылбек Шарипов боюнча эгерде ошондой офис болсо, маселе чечип атса, коалициясы, эгерде мамлекетке киришсе, белгилүү факты менен мен чара көрөйүн деп атпаймынбы?
Азаттыктын журналисти президентке берген суроосунда түрмөдөгү Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо маселесине кызыкты.
Өмүрбек чиркеш боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган бул боюнча. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып калды да баарын тең. Сот мага ченин чыкканда.
Президент ошондой эле коомчулукта Райым Миллион деген кайманат менен таанылган бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов тууралуу суроолорго жооп берди. Ал Матраимовтордун социал-демократиялык партиясы үчүн эмгеги сиңгенин белгиледи.
13 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо деле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбедиби? А мен ишке киргенде эле ана коррупционер, ана бул Жээнбековдун жакыны деп чыгара калышты. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун, кандай президент шайлоо болбосун, айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун, Матраимовдун үй-бүлөсү СДПК партиясына чын дили менен иштеп берген. Чын дили менен иштеп берген. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызматка келгенде жаман болуп калабы аларга? Ойлонуп көрсөңөр, жатабы логикага ушул.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев жыл жаңырар алдында президенттен келечекке карай стратегиялык пландары туурасында кеп кылат деп күткөнүн айтты.
Жылды жыйынтыктап атканда, биринчи президенттик жылын жыйынтыктап атканда ошол өлкөнү кайда алып барып жатабыз? Өнүгүүдөгү максатыбыз кандай, кандай өлкөгө айланышыбыз керек деген маселелер, суроолорго жооп болгон жок, ал суроолор көтөрүлбөй деле калды да. Жанагындай күнүмдүк эле айтылып жүргөн эле сөздөр, албетте баарыбыз макул болчу, мисалы үчүн ошол эле коррупция менен күрөшүү, экономиканы оңдоо же жанагы региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү идеялар айтты, бирок булар деген өкмөттүн программасынын алкагындагы сөздөр да. Президент катары, өлкө элдин башчысы, лидери катары бизге мындай масштабдуураак, алысты караган идеялар керек болчу.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары алгачкы басма сөз жыйыны саясий айдыңда коомчулукта кызыгуу менен кабыл алынды. Буга президенттин телерадиого көп чыкпай жүргөнү да себеп болду көрүнөт. Президенттик кызматка киришкен былтыркы жылдын ноябрынан бери Жээнбеков маалымат каражаттарына 2 гана жолу маек курган. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Башкаруучу социал-демократиялык партиясы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу бири бирине доомат койгон маалымат таратышты. Социал-демократтар партиясы 18 декабрда экс-премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкек шаардык сотунда сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Бул процессте анын бөгөт чарасы каралды. Анда Исаков сотто алып барып жаткан судьяга кайрылып, анын ар бир кыймыл аракетин жогорку жактан көзөмөлдөп жатышканын айткан.
За всеми этими процессами вы хорошо знаете, уважаемый суд.
Бул баардык процесстердин артында президенттин аппараты турат. Алар сиздин бул жердеги ар бир дем алганыңызды, бул жерде айткан ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Ошондуктан мен мунун артында менин сот процессимди өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган Сооронбай Жээнбеков турганын айтмакчымын. Өкүнүчтүүсү, мен президенттик аппараттын жетекчиси, премьер-министр болуп турганда УКМКнын дубалдарынын артында сотторду эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин. УКМКда отургандан бери бизде көйгөйлөр чынында эле абдан көп экенин көрүп жатам.
Деген Сапар Исаковдун соттогу сөзүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалы жарыялады. Улуттук коопсуздук комитети Сапар Исаковдун дооматына дароо эле үн катып, экс-премьерди коомчулуктун көңүлүн башка жакка бургусу келип жатат деп күнөөлөдү. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов мурдагы өкмөт башчы жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык иштерден тышкары башка да мыйзам бузган учурлар иликтенип жатканын билдирди.
Башка да долбоорлордо мыйзамсыз иш аракеттер жасагандыгы боюнча далилдер дагы бар. Бул фактылар боюнча да териштирүүлөр жүрүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыгында материалдар тиешелүү чечим кабыл алуу максатында башкы прокуратурага, андан ары сот органдарына жөнөтүлөт.
Деген атайын кызматтын өкүлү кайсы фактылар экенин анык айткан жок. 18 декабрда Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтүн 2019-жылдын 5-январына чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айыпталган Исаков 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып жүрөт. Сотто Исаков тергөөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү сураган. Эксперттердин пикиринде камакта жаткан мурдагы өкмөт башчыны коргогон социал-демократтар партиясы менен улуттук коопсуздук кызматынын удаа билдирүү таратып, бири бирине доомат койгону кылмыш иши укуктук талаадан чыгып саясатка айланганын көрсөтөт. Саясаттануу илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев мындай көрүнүштү бийликте тургандар мамлекеттик органды өз кызыкчылыгына пайдаланганынын мисалы деп түшүндүрөт.
Бийликтин башчылары мамлекеттик органды өзүнүн кызыкчылыгына айланышканда, мисалы үчүн мына президент болобу, премьер министр болобу, эгерде ошондорго укук коргоо органдары, ошондой эле жанагы тиги коопсуздук биздин комитетибиз, ошолор ошолордун айтканын аткарып турса, аларда ушундай деген ой пикир пайда болуп калганда, демек булар жакшы иштеп атат депчи. А качан өздөрүнүн башына түшкөндө булар сезип атат аякта деген баягы мыйзамдуулук жок экенин. Мыйзамдуулукту карабай жана жогорку гана бийликтин тиги буйругун аткарандыгын Сапар Исаков сезип атат өзүнүн жол терес менен. Демек бул баягы Кыргызстандагы бийликтин иштөө багыттары, принциптери туура эмес экендигин далилдеп атат. Анткени мамлекеттик бийлик мамлекетке элге эмес, мамлекеттик бийликте турган адамдарга гана кызмат кыла тургандыгын далилдеп коюп түшүндүрүздөрчү.
Баш мыйзам демекчи, жума күнү кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленди. Парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий конференцияга катышкан экс президент Роза Отунбаева азыркы парламенттин ишиндеги кемчиликтерди санап өтүп, фракциялар өкмөт жана коалиция үчүн жоопкерчиликти сезбей жатканын айтты. Экс президенттин пикиринде парламенттик оппозиция алсыз болуп, чечим кабыл алууда атаандаштык кыла албай жатат.
Празднуя 80-летие, юбилейную дату жогорку кеңеши, мы говорим о том, что
жогорку кеңештин 80 жылдык мааракелик күнүн белгилеп жатып, парламентсиз биздин коомдо өнүгүү болбой турганын айткыбыз келет. Жогорку кеңеш биздин мамлекеттеги базалык институт. Мыйзам чыгаруу органысыз бир дагы демократиялык өлкө жок. Азыркы заманда электрондук демократия, WhatsApp, Facebook, e-mail, электрондук бюллетень сыяктуу медиа каражаттарды активдүү колдонуп жатышат. Менин көз карашымда университеттерде мыйзам чыгарууну парламентаризмде окутуу үчүн кафедралар болушу керек. Аны менен алектенген окумуштуулар болушу зарыл. Бул сабактар бардык окуу жайларда өтүлсө. Бул жерде премьер-министр отурганынан пайдаланып, Кыргызстанда жакшы бир илимий изилдөө институту түзүлсө дейм. Президенттин алдында стратегиялык изилдөөлөр институту бар. Бирок соңку кездери көзгө көрүнөрлүк эч нерсе окуган жокмун. Think tank же талдоо борбору өтө зарыл. Анткени кечээ эле президенттин кызматка киришкенине 1 жыл толсо дагы, стратегиялык иштер тууралуу айткан жок деп сындашты. Президент күндөлүк иштерди, мындай жогорку кызматка отурган соң, өлкөдө кантип балансты сактоо тууралуу айтты. Стратегиялык маселелер атайын иштелип чыгышы керек. Андай маселелерди басып баратып эле эч бир көсөм дагы ойлоп таба албайт. Бизге социологиялык кызмат керек. Ушуга чейин кантип илгерилеп келдик? Биз баарын болголоп, жоромолдоп, санап эле жүрөбүз. Чындыгында өлкөдө кандайдыр бир социологиялык кызматтын болушу зарыл. Мектептерде парламент жана адам укуктары темасына бир нече гана саат бөлүнөт. Үзүл-кесил сабак окутулат, ага мугалимдер өздөрү дагы даяр эмес. Эмне үчүн бул милдетти парламентарийлер өздөрү алышпайт? Эмне үчүн мектепте парламентти мыкты окуп үйрөнүү боюнча сынак уюштурууга болбосун? Ооба, силерге мектеп окуучулары парламент кандай иштегенин көргөнү келишет. Бирок алар эмнени үйрөнүп жатышат? Алар 18-ге чыкканда коомдун татыктуу мүчөсү болуп добуш берүүгө даярбы? Биз коомдогу билим деңгээлибизди калыбына келтиришибиз керек деп айтар элем. Бизге ал жетпейт. Телевидение, радио иштеп жатат. Адамдарга жеткиликтүү маалымат берилиши керек. Эмне үчүн парламентарийлер билим күнү мектептерге, кесиптик окуу жайларга барып парламентаризм эмне экенин айтып берүүгө болбосун? Президент Жээнбековдун парламентаризмдин жолу менен өнүгө беребиз деп айтканын колдойм. Биз азыр өз багытыбызды, ашууда атыбызды алмаштыра албайбыз. Сабырдуулук менен илгерилей бергенибиз оң. Мен 12-чи чакырылыштагы советтик парламенттин мүчөсү болгом. 4-чү чакырылыштагы постсоветтик парламентте оппозициялык фракцияны жетектедим. Бүгүнкү биз жетишкен баалуулуктар үчүн күрөшкөнбүз. Нормалар жана эрежелер үчүн биз көкүрөгүбүздү тосконбуз. Бүгүн 80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөй койгонуна өкүнүп турам. Мурдагы бүгүнкү маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор өз чечимин чыгарышкан деп айтты. Ал сот соттук териштирүүдөн өтө алыс болгонун айткым келет. Биз сотко барып жүрдүк. Атургай Өмүрбекке акыркы сөзүн айттырышкан жок. Бул депутаттын бардык өмүрү постсоветтик кыргыз парламентинин тарыхы менен байланыштуу. Жогорку кеңештин ишине ал кошкондой салымы барды депутаттардын арасынан табуу кыйын чыгар. Өмүрбек Текебаевке сот анын ишин адилет карап чыгуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Биз аны дароо чыгарып жибергиле дегенден алыспыз. Бирок сот анын ишин кайра карасын.
Деди Бишкекте өткөн парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий конференцияга катышкан экс-президент Роза Отунбаева. 1938 жылдын 24 июнунда республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органына Кыргыз ССР'нин жогорку советине жалпы элдик шайлоо биринчи жолу өткөн. Ага 284 депутат шайланган. 1938 жылдын 18 июлунда жогорку советтин биринчи сессиясы өткөн. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индонезияда жанартуу атылгандан кийинки цунамиде каза болгондордун саны 222 жетти, бири дегенде 840 адам жараталды. Шахтада 9 кишинин өлүмү боюнча Орусиянын Пермь крайындагы тергөө комитетинин борбордук аппараты иликтейт. Өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев камакка алынды. Уктуруубузду эми маданий баян менен улантабыз. Аскар Али Ражабалиев, элеттик интеллигенциянын барандуу өкүлү, кара сөз чебери Аскар Али Ражабаевдин чыгармачылык автопортрети деген берүүнү угуңуз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
70 жаштын кырындагы Аскар Али Ражабалиевдин өмүрү жана чыгармачылыгы элет менен тыгыз байланышкан. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев баамдагандай, жазуучунун аңгемелери, чакан повесттери Баткендин эч ким байкай албаган жашоосунун ретроспективасы. Бирок да Аскар Али Ражабалиев көркөм табити, жазуучулук чеберчилиги жана дүйнө таанымы жагынан бүгүн динозаврга айланып бараткан улуттук адабий бомонтордун үркөрдөй тобуна кирет. Ал лекин улуттук жана дүйнөлүк адабияттын алыптарына жетеленип кетпей, өзү билген дүйнөнү өзү сезгендей жазганга жетишти. Ага карабай, рухий дүйнөсүн үзбөй суугарып турат. Калемгердин өздүк китепканасында соңку жылдары Бишкек, Алмата, Москвада чыккан адабий, тарыхый, философиялык эмгектер толтура. Алардын арасында Улуу Абайдын казак тилиндеги академиялык эки томдугу, казак классиги Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан тетралогиясы, орус акын жазуучулары Борис Пастернак, Андрей Битов, Юрий Казаковтун тандалма жыйнактары бар. Мындай бай китепкана ордолуу Бишкектеги өзүн калемгер дегендердин көбүндө жок. Аскар Али Ражабалиевдин жазуучулук тууралуу ойлорун жана Сагыныч кушу деген новелласынан үзүндүнү эшитип, жазуучунун дүйнөсүнө дар чачыңыздар.
Биринчи 8-чи класста бир кыска аңгеме жазганмын. Бахмал Эжем деген. Анын уулу 90 авария болуп каза болгондо ушул апамдын бир тууган эжеси аябай кайгырып дептерге жазганмын да. Бирок аны таштап коюп ошол мезгилден баштап адабиятка болгон ойгонуум башталган экен да. Анын үстүнө биз дарыянын жээгинде жашайт элек. Анда эл аз, Токой дарыянын шаар шуу түнү күнү барабар, бал тутабыз, Токойдо ойнойбуз. Кыскасы романтика.
Балалык жомоктуу дүйнөм, анан кичик зарташ айылында башталган ууз сүйүүм өмүр шеригимдей жүрөгүмдүн бир четинен түнөктөп жашап кала берди түбөлүк. 8-классты окуучумун. Айылдын орто ченинде болчу, менин эркек тана пенде экенимди өзүмө сездирген кыздын үйү. Бир жолу апам атама минтти. Атасы, бияка караңыз. Карадым. Кыздуу үйдү аңдымайы эрте башталды го уулуңуздун, деген апам күлүп. Ого, шундайбы? Деген атам да жылмая берип, кызыл буудай өңү нурдана. Апам менин гүлүнү ыктап жүргөнүмдү бирөөлөрдөн укса керек. Азыр ойлосом, менин эрезеге жете баштаганыма жетине албай сүйүнгөн жерлери экен экөөнүн.
Мен союздун мезгилинде эле колума кирген орус адамиятыбыз дүйнөлүк адамиятты Кудайга шүгүр үйрөнүүгө жакшы аракет кылган экенмин да. Күнү түнү окуп ошончо гана көзүмдү алак түгөтүп алдым. Франциянын адабияты, арабтардын адабияты, ферстердин адабияты, немистин адабияты, англистердин адабияты, Кытай, Япон адабиятын ошол мезгилде окуп үйрөнгөнүм менин базамды түздү да. Анысында мен союз мезгилинде бир жакшы нерсе эле орустун алдыңкы адабий журналдарына, гезиттерине «Новый мир» болобу, «Москва» болобу, «Знамя» болобу, «Дружба народов» болобу, ошолордун баардыгына жазылып жүрөм. Баардыгына жазылдым. Ал эмес Азербайжандын, Алтайдын, Чувашдын, Татардын, Башкурттун, Өзбектин, Казактын, Түркмендердин гезит журналдарына жазылдым. Ушундан менин жан дүйнөм байыды. Экинчиси кийинчерээк 80-жылдардын башында Казактын чоң жазуучусу Анвар Алимжановдун «Возвращение учителя» деген орусча китеби колума тийип калды. Аны окуп таасирлендим дагы, мен ушуну котором деп Иран, Араб, Орта Азия чыгыш философиясын үйрөнүшкө үңүлдүм. Бул мага чоң сабак болду. Бияктан Европаны үйрөндүм. Бирок союз таркагандан кийин ошол булактардан кескин түрдө кан буугандай ажырадык. Ажыраган менен эгер да адам каалоосу болсо, умтулса баарыбир табат экен. Мен Алматыдан болобу, Ташкенттен болобу, кайсыл жерге барсам издеп жүрүп агып турбаган көлгө улам суу куюп турбаса, ал көл сонуп жок болот. Мурдагы үйрөнгөн нерсеңе жаңыны кошуп турбасаң, адам деле көкүрөгү, жан дүйнөсү ошол көлдөй эле суу сактагычтай эле. Ал үстүнө улам куюп турбаса, ал сонуп калат. Мен алиге чейин мына 70-ке келсем дагы ошо өзүмдүн рухумду, көкүрөгүмдөгү байлыгымды ошол улам куюп суудай болуп жандандырып толтуруп турушка аракет кылам да. Мына ушул жагым бүгүнкү таңсыктык мезгилде дагы мага жардам берип, мурдагы окугандарымдын баардыгын кайрадан ойлоп, көкүрөгүмдөн, мээмден кайрадан иштеп чыгып, эсиме жаңылап салып, мага пайдасы тийди.
Мектебибиз кошуна Ак Турпак айылында. Эки айылдын аралыгы 7-8 чакырымдай. Чынын айтуу керек, жол азабын кыйла эле тартканбыз. Бөтөнчө кыздар, аларга боору ооруган уландар бирден минген эшектерибизге учкаштырып алар элек. Кай бир балдар минчү эмес. 9 ай ушинтип жол каттап окуп, балалык өмүрүбүздүн жарымы жолдо өтчү. Дагы биздин жолубузду кыскарткан узундан узун өрүксар болбособу? О анда кандай болоорун билбеймин. Өрүкзар гүлдөгөндөн тартып, кеч күзгө чейин бир чети алыс жол бизге жыргал эле. Сабактан чыккандан жол ката узундан узун чубалган өрүкзарды аралап, желим жыйып, короону тузга малып жеп, эрте бышаар өрүктөрдүн кылдак учуна чыгып, сарала болгондорун жерде колдорун узатышкан кыздарга ыргытабыз.
Сиздер жазуучу Аскарали Ражабалиевтин чыгармачылык автопортрети деген уктурууну угуп атасыздар. Аскаралы Ражабалиевтин диалектикалык сөздөрдү колдонуусу адабий зарылдыкпы же турмуш чындыгынан жаралган талаппы?
Ар бир сөз бул элдин тарыхы. Бул миң жылдап калыптанган бир түшүнүктү берген же болбосо бир сөз бир канча түшүнүктү берген. Поэтикалык түшүнүктү бериши мүмкүн, философиялык түшүнүктү бериши мүмкүн, турмуштук жөнөкөй көрүнүшү түшүнүктү бериши мүмкүн. Ошол биздин ата бабаларыбыз канчалык кыйынчылык замандарды өткөрдү миң жылдап. Анан ошол миң жылдап жаралган сөздү биз тансак, биринчиден бул биздин жарабастыгыбызда. Экинчиден мен демек ушул Кыргызстандын түштүк батышында Ишил Кыргыздар деп коет бизди Баткен областында. Ошол элдин менин каармандарым ушул жердик кыргыздар болгондуктан мен аны өзүмдүн тилимде адабий тилде жазуучунун тилинде адабий тилди колдонгон менен каармандарым адабий тилде сүйлөп турса менин каармандар жергиликтүү менин каармандарым мүнөздө психологиясы ачылбай калат.
Элеттик жазуучу кара сөз чебери Аскарали Ражабалиевдин чыгармачылыгы тууралуу берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен жарым саат уктуруубуз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну азыр кыш чилдеси күчүндө аймактагы кабарчыларыбыз эл үйүн эмне менен кантип жылытып жатат деген суроолорго жооп издешти.
Кышында койдургандар бар. Баягы мештерин көбүнчө мештерин алмаштыргандар бар да, мештери начар болуп калып ошо мештерин көп алмаштырышат.
Көмүр албайсызбы? Көмүр быйыл ала элек, ошо тезирээк жетип атат быйылкыга. Огороддон алманы аралап ошол алмалар да куруп атпайт.
Электрси менен эмнетип атабыз жылынып. Көмүр жок, отун жок.
А канча төлөйсүз светке?
Светке ай сайын 500-600.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Индонезияда жанартуу атылгандан кийинки цунамиде каза болгондордун саны 222 жетти. Бери дегенде 840 адам жараталды. Бул тууралуу өлкөнүн табигый кырсыктардын кесепетин жоюу боюнча агенттиги билдирди. Дейтик маалымат порталы жазгандай 30га жакын адамдын дайыны чыкпай жатат. Ява жана Суматра аралын бөлүп турган зонд кысыгында цунами жекшембиге караган түнү катталган. Куткаруучулар ага Кракатау жанартоосунун атылышы себеп болушу ыктымал экенин билдирип жатат. Жергиликтүү бийлик цунами кайра кайталанышы ыктымалдыгын эскертүүдө. Соликамскдагы шахтада каза болгондордун сөөгү алынып чыгыла баштады. Куткаруучулар Пермь крайындагы Уралкали компаниясына таандык шахтада каза болгон экинчи кишинин сөөгүн алып чыгышты. Бул тууралуу Интерфакс агенттигине окуя болгон жерден ыкчам штабтан өкүлү билдирди. Ишемби күнү Орусиянын Пермь крайындагы Соликамск шаарында жайгашкан шахтада өрт тутанып, түтүндөн 9 жумушчу каза болгон. Каза болгондордун сөөгүн алып чыгуу иштери бүгүн кечке чейин бүтөөрү айтылды. Жумушчулар алардын өлүмү боюнча иште тергөө Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппаратына өткөрүлүп берилди. Шахтада иштеп жаткан 17 кишинин 8 сыртка чыгууга үлгүргөн, калган 9 ичинде торолуп калган. Алар Пермь, Краснодар крайы жана Башкириянын тургундары. Жергиликтүү бийлик каза болгондордун жакындарына ар кандай жардам берилерин убада кылды. Уралкали компаниясы каза болгондордун ар бирине 3 миллион рубльден бөлүп бермей болду. Кырсыкка байланыштуу аймакта оюн зоок программалары токтотулду. Кыргызстанда өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев камакка алынды. Бул тууралуу журналист Бейшенбек Бекешев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында 22 декабрда милиция Зайналиевди тергөөгө чакырган. Ошол жерден ага алдамчылык беренеси боюнча экинчи кылмыш иши ачылганы айтылып, убактылуу тергөө жайына камакка алынды. Зайналиевдин кармалганы боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов да ырастады. Анын айтымында учурда табып ооруларды кабыл алган үйдө 19 бейтап жатат. Алар арыз жазуудан баш тартышкан.
Санкциясын эртең сот карайт, башка да беренелер болушу мүмкүн экен. Азыр дарыгерлик кылып аткан өзүнүн жери бар эмес бетиякты үйү. Ал жерде азыр ошол ооруларды карап Бишкек шаарынын тез жардамы ошо кезек кезек менен ошол жерде нөөмөттөр ушул жакта карап турушат. Бул жерде жанагы ошол дарыгер пайдаланган шөптөр башкалардын баардыгы экспертизага берилип
буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы медициналык уруксат кагаздары болбосо да бейтаптарды дарылаган Зайналиевке мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен иш козголуп тергөө башталганын маалымдаган, милициянын өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор абалда 5 жаштагы кыз түшкөн. Ак кан илдетине чалдыккан секелекти Ашым Зайналиев дарылаганы айтылууда. Ал буга чейин да бир нече адамды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандары да болгон. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке 11 миллион сомго жакын каражат которду. Бул тууралуу башкы көзөмөлү органдын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аталган мекеменин депозиттик эсепке которгон акчасынын жалпы суммасы ушуну менен 326 миллион 827 миң сомдон ашты. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби быйыл июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен финансы министрлигинин карамагында түзүлгөн. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемселчендерден ар ишембиде өтчү акциясы уланды. Бул жолу акция 6-жы жолу өттү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 22 декабрдагы акцияда 65 демонстрант кармалды. Франциядагы нааразылык акциялары 1.5 ай мурда башталган. 10 000 деген кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүү чечиминен баш тартууну талап кылып чыгышкан. Бишкек шаардык кеңешинин мандатынан ажыраган депутаты сотко арызданат. Бишкек шаардык кеңешине Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп шайланып, бирок мандатынан ажыраган Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын албаганын азатка билдирди. Ал аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жана мандатын калыбына келтирүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганын кошумчалады.
Орус жарандыгын алган эмесмин, өзүм көргөн эмесмин мындай паспортту. Эми кийинки кадамыбыз өзүм укугумду коргоп сотко берем. Мен азыр СИКке обжалование берилди арызчы. Мандатты басынат этиш боюнчачы. Тиги тиктин чечимин жокко чыгаруу боюнча. Мен Кыргызстан жарандыгынан эч качан чыккан эмесмин.
Аймактык шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгы алганы аныкталганын билдирип, 19 декабрда мандатынан ажыраткан. Кыргызстанда чет мамлекеттик жарандыгын алган мамлекет аткаминерлер маселеси буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарына жана башка жетекчилерге байланыштуу да көтөрүлгөн эле.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апталык баяндар топтомуна беребиз. Эл кышкысын үйүн кантип жылытып жатат деген суроого аймактардан кесиптештерим жооп издеген эле. Алгач эле кыш ыгаардуу нарынан баштасак, паук, дипломат, сапог булар үйдү жылытуу үчүн коюлган системанын жаңыча аталыштары экен. Мындай өзгөчөлүк отун, сууга үнөмү ошол эле убакта үйүң да менмилдеп жып жылуу дешет нарындык. Мунун аркасы менен ошол жылытуу системасын койгон адистердин да баасы жогорулап жатат. Кыш чилдеси кычырап турган мезгилде үйлөргө ушундай жаңы жылытуу түтүктөрүн орноткондор тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Кубанычбек Абдыраев жылытуу системасын орнотуу курсун атайын Бишкектен окуп келген. Ал жылытуу түтүктөрүн койгон элдин талабы, буйрутмасы күч болгондуктан ушул күздө тыным албай иштеген.
Мындан башталганда августтан ноябрдын аягына чейин болот. 3 айда гана сезондо паровой отоплениянык. А жаңы салып аткандарга баягы финансовый часть болуп возможность болуп калса сразу эле
коюшат.
Кышында койдургандар бар. Баягы мештерин көбүнчө мештерин алмаштыргандар бар да. Мештери начар болуп калып ошо мештерин көп алмаштырышат. Жаңы там салгандардыкы почти 99% койдуруп атат. Андан 1% эле баягы бүтпөй калган тамдардыкы эле меш коюп атышат да, так 99% сразу коюп атышат. Паровой отоплениялар бүт бардык.
Абдыраев бир үйгө койгон жылытуу түтүктөрүнүн акысына 20 000 сомго чейин алат. Ошол эле убакытта ал койгон мешине жана башка жумуштарына 1 жылдык кепилдик берет. Эгер суу айлантуу системасы жакшы иштебей калса же мештен көмүрдүн жыты из чыга турган болсо кайра алмаштырып берүү милдети анын мойнунда.
Угарный газ деген бар, ошо в основном эле мештен зависит этет көбүнчөсү. Ошо мешти канча жакшы качественный жасасам ошончо темеси жок да угарный газы. Эми гарантия андан биздики негизи 3 күн беребиз. Паровой отопление ошо сразу ысытып беребиз бүткөндөн кийин. Андан кийинкиси 1 жыл гарантия да. Алар мисалы үчүн 3 күндөн кийин суукта кээ бирөө баягы той торопо деген көп да бизде дагычы. Ошого жараша кетип калышат. Паровой отопление жакпайт, же болбосо бир фазаны күйгүзүп кетпейт. Же үйдө бир иш калбайт, ошол маалда тоңуп калган маалда ага жооп бере албайсыз да. А так калганын өзүбүздөн баягы бекиткен, варт эткен жерлерден суу агып, мештен угарный газ чыга турган болсо анда өзүбүз жасап беребиз анда. Ответственность болуп беребиз да, гарантиясын ошолорго эле беребиз.
Мындай жылытуу системасын койгон адистер учурда эл ичинде өзгөчө кадыр барктуу. Колу жакшы билгендерге 2-3 айлап кезекке туруп койгондор да бар. Бирок айрым учурда мындай усталардын катачылыктары да болбой койбойт.
Үйрөнгөнүн бияк Бишкектен үйрөнүп келесиз. Барды. Ошо жактан окуйбуз, өзүнүн окуу жайлары бар. Барып окуйбуз десек ошо жактан окучат, жаңы технологияларды өздөрү чыгарып берип турушат. Могу кылсаңар мына монча эконом болот. Эми мештин кубаттуулугу монча градус чыгарып берет, монча 200 литр, 300 литр сууну азайтып ошону ысытып берет деп ошону технологияны Бишкектен окуйбуз да өзүбүз.
Кышы катаал нарында өзгөчө маани берилип жаткан мындай мештердин коопсуздугу да өзгүнчө мааниге ээ. Маселен, мындан бир апта мурун эле Нарын районунун 8-март айылында мештен чыккан иске ууланып 18 жана 7 жаштагы балдар каза болуп калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Турубузду улантабыз. Жалал Абад шаарында жылуулук мекемесинин котелныйларынын бир тобу жаратылыш газы менен иштейт. Экологияга таасирин эске алып, көмүр жана мазут колдонуудан уулак болушкан Жалал Абаддагы шаардыктардын үйүн кабарчыбыз Руслан Калматов кыдырды.
Азыр бир аз суу курак экен үйдүн ичи.
Ооба, суу азыр дагы эшик неме температура жакшы. Өзүм ушуга дүлгөнүп алдым. Сасынчыкта мен миң боолоп чөп чапканмын, анан 200 пахта тергенмин.
Үшүп атасыз анан бул үйдү?
Үшүйм, үшүгөндө монтип скультура кылам. Жок, чын эле ушундай эле мынтем. Анан төрт күйдө меники эмес да, апам өлгөндө пата кылдыралы деп ачтырып алгам. Муздак аяк, свети да жок.
Үшүгөндө кыймылдап турасызбы?
Ошака кирип кыймылдап спорт кылып, анан ошо караганда бел башым ооруп калат экен, эртең менен турганда буттарым кыкшап калат. Анан мынтем чын эле. Эмме өзүм кудай шүгүр эле.
Бул жашы 72 таяган Нурниса Турдиева шаардагы эки кабаттуу эски үйдүн бир бөлмөлүү батиринде жалгыз жашайт. Газ колдонгон меши бузулуп калгандан бери үйдүн ичи электр тогу менен иштеген печка аркылуу жылытууда. Бирок анысы да жарытып жылуулук бербейт.
Азыр шубачанда отурабыз. Менин бешенем кыш жакшы болуп атат. Мунунун бир студенттин эмеси бул эле. Үйдө жүргөн сүзүн таштап кеткен.
Ушул кантип жылуулап атасыз үйүңүздү?
Ошондон эле плита, мына колго жазсан плита же болсо мына плита менен аба кирип өттүм мен эметир.
Свет чыгантып атат анан тиги плита жакса
акчасы. Ал дагы 700,000 сом болуп кетет. Анан пенсия менен төлөйм эч нерсе. Баягы кийимди ойлобойм мен. Этти ойлобойм. Азыр чөп чарап отурам.
Ысытам деп атсыз.
Ысытып, ысытманчы 1000 сом болуп калат бул. Күрүтүн менен ысытып.
А газ канча болот эле?
Газ азыраак болот эле. Азыр мен газды жагам плитаны. Газга оокат кылсам бир айда ага 80 сом болсо, мында мына обогреватель менен үй бүлөнү ысытканым 700,000 сом болуп кетет.
1970 жылдары курулган Турдиева жашаган көп кубаттуу үйлөрдүн ар биринде өзүнчө от жагуу мештери бар. Айрымдары отун көмүр жакса, башкалары газ колдонот. Отун жарып, көмүр ташууга алы келбеген карыя меши бузулгандан бери үйүн жылыта албай убара.
Газ бар иштейт, только баягы мени үйдөн айдап чыкканда печкени бузуп коюшкан, жаңы курганда бурак болуп калган мурдан эме чыкпай атат, түтүн чыкпай атат. Газ жакшы, газ жакшы келет. Баягы муну да орноштуруп беришкен баардыгы. Газ
светке караганда газ жакшы.
Да, конечно. Булардын бир күкүрдү жагып коюп эле үйдүн баарын ысыйт эле, анан кийин муздаганда газды токтотуп туруп, камином бар, ооба, илгерки күнү көрдүңбү? Ошону коюп койчумун. Ленинградский неме 73-чү алган.
Ал эми жер үйдө жашаган Калиякан Токтомушева тамак бышырган очоктун ордун кышкысын үй ичинде газ менен жылыган меш аткарарын айтат. Анткени тамак ашын даярдаганча үй ичи да жылып, көмүр отун колдонбой калышты.
Үйүбүз деле жылыйт. Мынтип чайнектерде чайларды койсок кайнайт бир паста. Оокат тамактарды жерде пышырып жеңил болуп эле кыйла. Бизге отун деле кымбат түшөт да, көмүр деле кымбат, отунду деле баарын сатып алабыз да. Эми ошонун акчасына ушуга төлөгөнгө бизге жакшы эле. Кыйналгандан көрө кыйналбай төлөйбүз да.
Жалал Абад шаарында 48 көп кубаттуу үйдөгү 1500 ашык батирге жылуулук берген от казандарынын бир тобу газ менен иштейт. Шаардык жылуулук берүү ишканасынын бөлүм башчысы Бакытбек Сулайманов экологияга жана шаардыктарга тийгизген таасирин эске алып, газ менен иштөөгө өткөнүн билдирет.
Тарифти эң бир гигакалориясы 4801 сом 64 тийин да, көмүрдүкү эң эмес. Бирок экологический эме болуп калып туруп, негизинде болуп калып атат да, баягы этаж үйлөрдүн жанында болгон үчүн баягындай неме болуп туруп, биз аны газга өткөргөнгө неме болуп атабыз. Газдан ончолук ыш чыкпайт да, газ бирок кымбат. Ошон үчүн буягын буягын эсип калып туруп, анан элдин эмесин алып туруп, биз газга өтүшкө мажбур болгонбуз. Бир эки баягы этаж үйлөрдүн жанындагы котельнерде.
Шаардык жылуулук ишканасында 5 от казан газ, ал эми калган 10 көмүр жана мазут менен иштейт. Бирок от жагуу мезгилинде газга коротулган каражат мазут менен көмүрдөн караганда жогору турат. Ал эми шаардыктар үй жылытууда газды колдонуу жеңил жана арзан экенин айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Турубузду Таластан улантабыз. Таластыктар үйдүн полуна жылуулук төшөгү артыкчылык берип жатышат. Бул жолдуу маалыматтарга караганда аймакта азыркы тапта элдин көбү үйүнө жылуу пол төшөп алган. Теманы жеринен Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну Ажаркан Касиева бир ай мурда эле үч бөлмөлүү үйүнө жылуулук берүүчү болот төшөткөн. Мунун себебин кожойке үйүнүн начар жылыганы менен байланыштырды.
Жылуулукту ноябрь айынан башталып берилет, октябрь айында эле биздин Кыргызстанда кар жаап салат. Ошол себеп менен биз баягы жылуулук үйдө жылуулук кармалып турсун деп ошо теплый полду салдырганбыз. Анан кийин кээ бир кездерде биздин дагы жылуулук берген ишкана жетиштүү жылуулукту бербегенине байланыштуу, балдарым кичинекей болгонуна байланыштуу биз теплый пол салдырганбыз.
Эки баланын энеси 22 чарчы метр үйүнө жылуулук берүүчү пол төшөтүү үчүн жалпысынан 5000 сомдой каражат сарптаган, ал эми орнотконду интернет аркылуу эле өздөштүрүп алган.
Анын салганына биз атайын специалист жалдаган жокпуз, өзүбүз эле интернеттен карап мен тааныш балдарым ошо салып берди бизге. Өзү теплый пол өтө деле кымбат эмес экен, метри 350 сом экен. Ошо үч бөлмөнүн баардыгына салдырдык, кухнясына дагы, прихожкасына дагы. Электроэнергияга көбүрөөк төлөп калдык. Үч бөлмөгө биз жылуулук ишканасына 2300 сомдой акча төлөймүн ай сайын. Андан тышкары дагы ошо электроэнергиябызга дагы кошумча акча төлөп жатабыз. Приблизительно 1000 сомдой кетип калып атат.
Ал эми шаардын четиндеги жаңы конуштун тургуну Аскат Осмонов үйдүн полуна жылуулук төшөө менен ашыкча түйшүктөн арыла түшкөнүн айтууда. Тагырагы жаш үй бүлө эки бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн мурдагыдай көмүр алып от жагып гүл чыгарбай калган. Бирок аны иштетүүдөгү эрежелерди жакшы билбегендиктен бир бөлмөсүндөгү пол жакында жарактан чыгып калган. Мындан улам Аскат Осмонов жылуулук берүүчү полду орнотууда коопсуздук эрежелерине көңүл буруп ашыкча чыгымга учурабоону эскертти.
Башына жакшы эле иштеп аткан, анан кыш сууп келатканда баягы эмеси билинбей, ысыгы билинбей, анан температурасын бир аз көтөрүп койгом да көбүрөөк. Көрсө температурасын көбүрөөк көтөрүп койсоң деген, анан үстүнө баягы төшөк салынып калса же жастык бастык оор бир нерсе туруп калса, ал өзүн өзү ошол жерде ысып, ошол жерде көбүрөөк ысып, анан күйүп кетет экен да. Мен теплый полум ошентип күйүп кетпедиби? А негизинен мындай аны салгандан кийин үй жылып, жылуу жүрүп, өзүңө да жакшы экен да болгону. Анан кайра азыр күйүп кеткен жери кайра алмаштырышым керек болуп атат. Кайрыла сала берем ал, жакшы чактым ал.
Жылуулук берүүчү полдордун дээрлик бардык түрүн саткан Таластагы Мирай аттуу курулуш дүкөнүндөгүлөр аймакта элдин 60% үйдүн полуна жылуулук төшөөгө артыкчылык берип баштаганын билдирди. Тенденция акыркы 2 жылда күч алганын аталган дүкөндүн сатуучусу Канат Ниязбеков айтууда.
Азыркы биздин Таластын эли уже теплый полго көнүп алган, уже каждый бирин биринен угуп эле Талас кичинекей эле улам келип алып кетишип атат. Көбүнчө ошо домдо этажкада жашагандар келишип атат. Быйылкы жаңы ремонт кылгандар да келишип атат көп аябай. Ошо айыл өзгөчө Бакай Ата районунан көп келишет.
Айылдагыларды орнотуп баштап.
Ооба, айылдагылар көп орнотушат да. Уже көбүн эле тарап кетти, Таластын уже почти 60% эле уже теплый пол үйүндө.
Талас шаарындагы 44 көп кабаттуу үй мамлекеттик жылуулук берүүчү ишкана аркылуу камсыздалат. Анда 1300 ашык абонент бар. Талас жылуулук менен жабдуу ишканасынын жетекчиси Мирлан Мамадалиев билдиргендей, аймакта жылуулук түтүктөрүнүн дээрлик бардыгы алмаштырууга муктаж. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун каларчылары даярдаган аймактардагы эл үйүн кантип жылытып жатат деген апталык баяндар топтомун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин баяндарды улантабыз. Индонезияда жанартуу атылгандан кийинки цунамиден каза болгондордун саны 222 жетти, 840 адам жарат алды. Өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев бүгүн кече Бишкекте камакка алынды. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке 11 миллион сомго жакын каражат которду. Эми Баткенге кайрылсак, борбордук жылытуу системасы жок. Баткенде 90% калк үйүн мешке көмүр жагып жылытат. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
90% адамдар көмүр жагат да. Көмүрдөн башка центральный отопление жок Баткенде. Биз өзүбүз дагы эле пешкага кечинде көмүр салып койдук.
29 жаштагы Ырыс калктын басымдуу бөлүгүндө эле үйдү көмүр менен жылытабыз дейт. Арачолодо түнү коопсуздук маселесин эске алып, отун жаккандар болбосо уктаганда деле көмүр шыкап коюп жатышат экен. Быйыл кыш башталбай жатып туугандарынын бири үй бүлөсү менен иске ууланган. Бактыга жараша убагында ойгоно калып, балдары менен аман калышты. Коопсуздук жагын кимдир бирөө атайын багыттама берип, үйрөтсө жакшы болмок дейт.
Кече жакында эле биздин бир тууганыбыз эми жаш чубайлар бала чакасы менен жатканда кечинде көмүрдүн ысына элетип калыптыр дагы, жакшы баягы ойгонуп кетип көмүрдү печкадагы көмүрдү өчүрүп сыртка чыгып өзүнө зарга келди да. Бул эми опасный да, бизге мындай көмүрдүн жытына ууланган опасный жактарын үйрөткөн адам жок баткенде. Эч ким ушундай болуп калсаң коопсуздук жагын үйрөнгөн эмеспиз да. Эч ким өздөрү ар ким каалагандай жагат көмүрдү. Кечинде көмүр салып жатканда кандай салыш керек, печканын моруну кандай шамалга кандай багытта коюш керек, ошолорду үйрөткөн бир адам болгондо
Баткен облусунун калкынын басымдуу бөлүгү мешке, көмүр, отун, кык калап кыштан чыгат. Антпесе электр энергиясы күтүүсүз өчө калып турмайы да бар. Ал эми жылуулук пайдаланууда, мешти колдонууда коопсуздук маселесин эске алуу баарынын колунан келе бербейт. Дара айыл аймак тургуну Алтынбек болсо, илгертен айтылып калган кеп кеңеш боюнча эле от жагабыз. Мооруларды, мештин айланасын бекемдөө жагын эске алганыбыз менен калганы жараткандан деп эле жашап жатабыз дейт.
Ата бабаларыбыздан калган эле пешке. Ошо пешкеге отун, кык, көмүр, сөңгүр бул кылып жагабыз. Башка бизде эч бирөө жок да, ошону эле жагып анан улутабыз.
Коопсуздугун эске аласыңарбы?
Жок, аны мындай эме кылабыз, аракет кылып, просто ушул күйүп кетпесин деп аракет кылабыз да. Өзү бизде баягы илгерки печкелер болсо, мисалы СССРдин мезгилиндеги печкелердин таза темир жука листи коебуз, анын үстүгө төрт кирпич коебуз. Төрт кирпичтин үстүгө печкени коюп туруп, анан труба коюп, анан чыгарабыз. Темирдин ортосунда жыгачка ысыгы жетпесин деп ошентип сактанабыз да. Анан башка Кудай өзү сактасын деп эле онча мынча ууланып калгандар болуп атат эми. Бизде Кудай сактасын, өзү негизинде Кудай сактасын. Анан эске ууланбаганга аракет кылабыз. Анан ар бир үй бүлө өзүнүн эмесин карайт да. Ошо баягы түрбөлөрүн бир эле кылып тазалап, баардык үйлөрдү, илгерки үйлөрдү көрсөңөр баардыгы эмеси турбасы тикке чыккан да.
Баткен облусунда бир кышта калк үчүн орточо 70,000 тоннадай көмүр жагылат. Мурдараак социалдык мекемелерде да электр менен жылытууну кыскартуу кампаниясы жүрүп, дээрлик 80%дан ашык мекемелер көмүр менен мешке от жагып жылытууга өткөн. Ошол эле учурда көмүр исине ууланган көңүл чөктүрчү окуялар да катталып эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, кышкысын үйүңүздү кантип жылытасыз деген суроого Ысык Көлдөн кесиптешим Асейин Маданбеков Каракол шаарынын тургундарынан сураган эле.
Үйүңөрдү эмне менен жылытасыңар?
Эмне менен?
Биз этажда турабыз. Ошо эмне эми?
Отопление келет.
Отопление?
Ооба.
Канча чыгат акчасы?
Где-то 1200-1500 чейин чыгат.
А свет колдонсо деле ошол чыгат беле?
Андан көп чыгып кетмек.
Андан көп?
Ооба.
Баардык үй жылыйт, бөлмө.
Ооба, эки комнаттын экөөтөн жылыйт.
Чем отапливаете дом?
У меня индивидуальное отопление.
За месяц сколько выходит за свет?
Ну, в среднем вот у меня где-то 12 тысяч в год, грубо говоря, так.
В год. А в месяц?
Ну, по тысяче.
Как вы видите, мне между вас?
Отун, мен?
И мне отун?
Отун, тезек.
Дерюю?
Дерюю.
А көмүр албайсызбы?
Көмүр быйыл алдык, ошо тезек 700 быйылкыга. Огороддон алманы аралап ошол. Алмалар да куруп атпайт.
А ошол эми көмүр алганга чейин аныңыз түтөйбү эми?
Эми тезек кенен эле. А?
Свет колдонбойсуз.
Бир жылыткыч колдоносуз?
Ага канча кетет? Бир айга.
Мына бир ай болду колдонуп аткан. Ушул айдын 20-ларында жазып кетет да, 25-лерінде акчасы чыгат да, эле эмне жылыткыч колдоно элек да, бир 200-300 чейин төлөчү элек. Бир 1000 жакындап калат го свет эменики.
Үйүңүздү эмне менен жылытып атасыз?
Эме көмүр менен.
Көмүр менен? Жер үйдөсүзбү?
Ооба, жер үй.
Канча кетет бир жылга? Ой, бир сезонго тейбиз.
Бир сезонго. Мага бир тонна кетет.
Жетеби ошол бир тонна?
Ооба, жетет.
Үйдү вообще жылытабы?
Ооба.
Анда башка жылытуу системасы колдонбойсуз?
Жок, колдонбойм.
Үйдү көмүр жагабыз.
Жер үйдөсүзбү?
Ооба.
Канча аласыздар бир жылга?
Бир жылга эми ал кыштын эмесине узактыгына
жараша. Мисалы эми болжолдуу.
Бир тонна.
Бир тонна
жетеби?
Жетет. Жылуу эле болобу?
Жылуу эле. Биз эми бир эле комнатаны жылытабыз. Кухням эле. Анан бир комнатаны обогреватель менен. Ошентип чыгабыз, эки комнатадан чыгабыз кышында.
А светке көп эле акча кетсе кандай?
Светке деген ушу обогревательге төлөйбүз, билбейм, 800 айына.
Айына? Кымбат эмеспи?
Арзан да. Элдер эле канча 5000, 10000 төлөп атышпайбы? Биз арзан эле төлөйбүз. Биздики обогревательибиз эме да, светти көп сорбойт.
Үйүңүздү эмне менен жылытасыз?
Үйүмдү обогреватель менен эле, электрический обогреватель менен жылытабыз.
Кабат үйдө турасызбы?
Ооба, этаж үйдө турабыз, 5-чи кабатта турабыз. Бир бөлмөлүү.
Жылуулук системасы кирген эмес беле?
Жылуулук системасы бул бизде вообще болбоптур негизи. Союз багында айтышат газ менен жылычуу деп. Андан кийин уже газ системасы жок болгондон кийин уже жылуулукту мындай эле неме менен эле бүт целый дом ошо неме менен жылыт, свет менен эле жылытышат ар ким өзүн.
Кымбат чыкпайбы светке?
700-800 сомго чейин чыгып атат.
Үйүңүздү эмне менен жылытасыз?
Үйдө электричество.
Электричество?
Ооба.
Отун жакпайсызбы?
Көмүр жок, отун жок.
Жер үйдө турасыз?
Ооба, жер үй.
Ысык Көлдөн кесиптешим Асейин Маданбеков Каракол шаарынын тургундарын сурам жолго алды. Эми апталык баяндар топтомун жыйынтыктоочу макала менен улантабыз. Кыргызстандыктар кышкысын үйлөрүн электр энергиясы, газ, жыгач жылытууга ыктышканы менен негизги басым көмүргө жагылат. Бул жолду маалыматтарга караганда жылына кыргызстандыктардын көмүргө жылдык керектөөсү 2000 тоннадан ашык. Ошол эле учурда көмүр жагуунун кесепети жаратылышка тийип жатат деп экологтор байма бай коңгуроо кагып жатышат. Токтосун Шамбетов маселенин күнгөй тескенин сураштырды.
Бизге көмүр эң эле эме ыңгайлуу да. Мындай светти төлөй албайбыз, ал аябай кымбат чыгып кетет. Ичине жылуунга жараша экономдоп жагып атабыз. Суук түшкөндө мындан катуу суук болсо биз дайыма жакканга туура келет.
Гүлзат түнү жагылчу көмүрүн белендеп жатат. Үй бүлөдө кичинекей бала болгондуктан үйдү дайыма жылуу кармашат. Бул үй бүлө үч бөлмөлүү үйүн жылытуу үчүн бир кышта 4-5 тоннага чейин көмүр жагат. Кезегин үнөмдөш үчүн майда көмүр дагы сатып алат.
Азыр чактым менен ысып калыптыр. Андан сырткары бул электричествону да колдонобуз. Аны муну колдонбосом да мындай кичинекей балам бар. Ушу менен экөөбүз отурабыз, ушу кичине жылуураак кармабасак.
Гүлзат жашаган Ак Ордо конушунун тургундарынын баары эле кышкысын көмүр жагып жылынат. Газ баардык конушка жете элек. Ал эми электр энергиясынын күчү жетпейт жана баасы чөнтөккө кымбат.
Бирден экиден электричество колдонгондор бар, дайыма колдонгондор. Эми алар деле көп акча төлөшөт. Ошол эле көмүрдөн ашык акча төлөсө керек. Бирок биз көмүр колдонобуз.
Газ түтүгү Гүлзаттын коңшусу Асанкандын короосуна чейин жетти. Бирок ал үйүнө газ алып кирүүнү ойлоно элек. Анткени газ түтүгүн тамына туташтыруу үйүн жылытуунун баасы чөнтөгүнө чак келбей атат.
Газ менен иштеген тиги кызыл аскердегилер да тиги мурунку газдагылар наоборот газдарын кестирип салып көмүргө өтүп атышпайбы, кымбат түшөт.
Бирларды мисалы 200 сомдон сатабыз. Бул жанагы чоң үйлөр, особняк үйлөргө жагылат.
Бар кесек экен.
Кесек мына момундай. Борекини мисалы 400 сомдон сатабыз. Бул 70 килограммдык. Бул тандыр, только тандырга. Бореки көмүрлөрү мынакей печканын көмүрү. Булар 200 сомдон.
Бул жанагы үйгө жаккан
эмес. Кадимки эле үйгө жаккан. Күрү жок да.
Кылычын сүйрөгөн кыршилде жакындаганы Бишкектеги көмүр соодасы кызый баштады. 10-15 жылдан бери көмүр сатып иштеген Чолпонбайдын жылыткан сайын кардары көбөйбөсө дагы азайган жок.
Мисалы биз саткан жердин жаңы конуштары булар Арча Эшик, Ак Ордо, Ак Өргө, Аркыты, Селекция, Күнтүү, Байтыктан бери келишет. Көбүнчө мүшөк топ алат.
Конуштагылардын кышка даярдануусу өзүнчө түйшүк. Алар азырынча экологтор айткан көмүрдөн чыккан түтүндүн зыяны жөнүндө деле ойлонушпайт. Халкынын саны 1.5 миллионго чукулдап калган Бишкектин жашоочуларынын көбү азыр көмүр жагып отурат. 2 жылдан бери Бишкектин ышыралашкан абасын айтып коңгуроо акпаган эколог калган жок. Ал эми шаардык бийлик колунан келген аракетин көрүп жаткандай. Бул маселе комплекстүү чараларды талап кыларын, адегенде көмүрдү аз пайдаланууну жолдорун караштыруу зарыл.
Бизде болгон үйлөрдүн баардыгын жылуулачу болсок 10 тоннанын ордуна 5 тонна жаап калышыбыз мүмкүн. Бул деген көмүр кычкыл газын 2 эсе азайтабыз дегенди билдирет. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле биз пайдаланып аткан мештердин өзгөчөлүгүнө биз көп көңүл бурбай жүрүп атабыз. Мисалы үчүн бизде колдо жасалган кустарный мештер көп. Арзан, жакшы күйөткөн деп ала беребиз. Ал деген түтүндү көп чыгарып атабы, түтүндү аз чыгарып атабы, ичиндеги отун толук күйүп атабы, көмүр толук күйүп өзүнүн жылуулук берүү мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып атабы деген маселе дагы бар да.
Ал ортодо өкмөт атайын программа менен жакыр жашаган үй бүлөлөргө 14 000 меш тараткан жатышат. Мындай демилгенин максаты көмүрдү аз талап кылып, жылуулукту көбүрөөк сактаган, түтүнү аз меш коюуну калың элге жайылтуу деп жатышат. Ага өкмөт грант катары 5 миллион доллар эл аралык уюмдардан акча алабыз деп турат.
Анан биздин максатыбыз ушул үй бүлөлөрдө өзүнүн печкаларын алмаштырып, ушул энергия эффективдүү, кубаттуу печкалар коюу.
Анткен менен парламенттин айрым депутаттары өкмөттүн бул идеясын кескин сындап чыгышты. Алардын бири депутат Дастан Бекешев
учурда түтүнү аз, электр энергиясын жана отунду аз сарптаган жылуулук системасын туракчайларга орнотуу замандын талабы экенин белгилеп, бирок бекер мештерди таратуу менен бул маселе чечилбейт деди. Жалпы Кыргызстандын көмүргө болгон жылдык керектөөсү 2 миллион тоннадан ашык экени айтылат. Анын 1 миллион тоннадан көбүрөөгү Бишкек жылуулук борборуна, 200 миң тоннадан ашыгы мамлекеттик ишканаларга, калганы жер үйлөргө, Ош жылуулук борборуна кетет.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23 декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсү жана апталык баяндар топтому аягына чыкты. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып, сунуш пикирлерди жазып туруңуз. WhatsApp-тагы номурубуз 0550 988 755. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду бурбай туруңуз, экинчи жарым саатыбыз башталат.